Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lladhi bi-Bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahima wa man dakhalahu kana amina. Walillahi ala حج البيت من استطاع إليه سبيلا فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Shtëpia, xhamia e parë ndërtuar për njerëz, është ajo që u ngrit në Bek, Mek, e dobishme udhërrëfyese për mbar njerëzimin. Aty ka shenja të qarta, vendi Ibrahimit, dhe kush hyn në të, ai është i sigurt. Për hir të Allahut, vizita e shtëpisë, Qabes, është obligim për atë që ka mundësi udhëtimi te ajo, e kush nuk e beson, ai nuk e viziton. Allahu nuk është i nevojshëm për ibadetin që e bëjnë njerëzit.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit deklaroi se Republika Islamike ka paraqitur tashmë nisma të veçanta për avancimin e bisedimeve të Vjenës për ringjalljen e marrëveshjes bërthamore të vitit 2015, duke shtuar se tani Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet të marrin një vendim politik dhe të përgjigjen propozimeve të Teheranit. Duke folur në një konferencë javore për shtyp në Teheran të hënën, Said Khatibzadeh tha se propozimet u prezantuan gjatë vizitës së fundit të zëvendësshefit të politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Enrique Mora, në Teheran. Matej Khatibzadeh vuri në dukje se Zoti Mora kishte negociata konstruktive me krye negociatorin e Iranit Ali Bagheri Kani, pas një marrëveshje midis ministrit të jashtëm iranian Hussein Amir Abdullahian dhe shefit të politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Josep Borrell për takime personale. Bisedimet serioze midis ministrit të jashtëm të Iranit dhe shefit të politikës së jashtme të Bashkimit Evropian përfshinin iniciativa speciale nga Irani, tha Zoti Khatibzadeh, duke theksuar se situata është e favorshme që të gjitha palët të kthehen në Vjenë për të përfunduar një marrëveshje në rast se Washingtoni u përgjigjet propozimeve të tilla. Diplomati iranian deklaroi gjithashtu se Rusia ka luajtur një rol konstruktiv në negociatat e Vjenës, por ai pranoi se konflikti në Ukrainë mund të dëmtoj rolin ndërmjetësues të Moskës në bisedime. Khatibzadeh përsëriti se Teherani kërkon të rivendosë të drejtat e tij legjitime dhe se e ashtu quajtura fushata e presionit maksimal e iniciuar nga administrata Trump dhe e mbajtur nga administrata Biden duhet të çmontohet. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit gjithashtu kritikoi Izraelin për përpjekjet e tij të parreshtura për të sabotuar diplomacinë, sa herë që status quo-ja është tregues i përparimit në procesin e bisedimeve. Ditë më parë, ministri i jashtëm i Iranit Amir Abdullahian tha se kontaktet e tij me Joseph Borrell, si dhe bisedimet e Enrique Moras me Bagheri Kani, dhanë një mundësi tjetër për të fokusuar në iniciativat për zgjidhjen e çështjeve të mbetura. Një rezultat i mirë dhe i besueshëm është i arritshëm nëse Amerika merr vendimin e saj dhe u përmbahet angazhimeve të saj, tha ministri i jashtëm iranian në një postim në llogarinë e tij në Twitter. Duke folur sot në Moskë në samitin e Organizatës së Sigurisë Kolektive të drejtuar nga Rusia, presidenti rus Vladimir Putin tha se zgjerimi i NATO-s është një problem për Rusinë, prandaj ky vend duhet të shohë nga afër atë që ai e përshkroi si planet e aleancës së drejtuar nga Shtetet e Bashkuara për influencë globale. Putin shtoi se Rusia nuk ka probleme me Finlandën dhe Suedin, por paralajmëroi se Moska do të veprojë ndaj një zgjerimi të infrastrukturës ushtarake në territoret e këtyre dy vendeve, teksa dy vendet po nisin hapat për bashkimin me NATO-n. Finlanda ka një kufi toksor prej 1300 kilometrash me Rusinë, ndërsa Suedia ka kufi detar me të. Presidenti Putin tha se zgjerimi i NATO-s po shfrytëzohet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në mënyrë agresive për të përkeqësuar situatën e vështirë globale të sigurisë. Se çfarë reagimi do të jetë, kjo do të zgjidhet në varësi të kërcënimeve që do të krijohen për ne. Janë duke u krijuar probleme pas një arsye dhe ne do të reagojmë respektivisht ndaj tyre, tha presidenti Putin. Ai vazhdoi duke thënë se përveç politikës së zgjerimit të pafund, NATO po arrinte shumë përtej kompetencave të saj euroatlantike, një trend që Rusia po e ndiqte me kujdes. Para fjalës Putinit, zvendës ministri i jashtëm rus Sergej Ryabkov paralajmëroi gjithashtu perëndimin të hënën se Moska nuk do të durojë zgjerimin nordik të NATO-s, duke thënë se lëvizja e fundit nga Suedia dhe Finlanda për të bashkuar me aleancën ushtarake të udhëhequr nga Amerika vetëm sa do t'i bëjë gjërat më keq. Në të njëjtin takim, presidenti Bielorus Aleksandr Lukashenko nxiti anëtarët e tjerë të aleancës së Organizatës së Sigurisë Kolektive të qëndrojnë të bashkuar dhe akuzoi Perëndimin se po përpiqet të zgjasë konfliktin për të dobësuar sa më shumë Rusinë. Pa një front të bashkuar, Perëndimi do të vijoj të shtoj presionin ndaj të gjithë hapësirës post-sovjetike, tha presidenti Bielorus në komente televizive që i drejtoheshin Putinit dhe liderve të Armenisë, Kazakistanit, Kirgizistanit dhe Tajikistanit. Presidenti i Ukrainës Vladimir Zelenski ka zvendësuar kreun e forcave të mbrojtjes territoriale të Ukrainës gati 3 muaj pas fillimit të agresionit rus kundër këtij vendi. Pa dhënë një arsye, ministria e mbrojtjes së Ukrainës tha sot se presidenti i Ukrainës kishte emëruar general major Ihor Tantsyura për të marrë detyrën nga Yuri Halushkin si komandant i forcave që po ndihmojnë ushtrinë ukrainase të mbrojë vendin nga invazioni rus. Ministria Ukrainas e Mbrojtjes e përshkroi General Major Tansiura si një oficer me përvojë, i cili më parë ishte shef i shtabit të forcave toksore të ushtrisë së Ukrainës. Si që thuhet më tej, forcat e mbrojtjes teritoriale ishin rritur me shpejtësi që kur u krijuan pak para fillimit të agresionit dhe po luani një rol të rëndësishëm në luftën me Rusinë. Rritja shpërthyese e strukturës, veçanërisht në kushtet e luftimeve intensive, është një përvojë e madhe me gabime dhe arritje. Ka suksese dhe për fat të keq edhe humbje, ka thënë Ministria e Mbrojtjes e Ukrainës në një deklaratë. Kjo vjen pasi Ministria tha më herët sot se një batalion i forcave të mbrojtjes teritoriale kishte avancuar deri në kufirin me Rusinë pasi smbrapsi forcat ruse që sulmuan qytetin verilindor të Kharkivit. Një sondazh i ri tregon se 40% e gjermanëve kundërshtojnë ndërgimin e armëtimeve në Ukrainë. Sipas një sondazhi të ri të publikuar të hënën nga Instituti Morning Consulting, vetëm 45% e gjermanëve nuk kundërshtojnë ndërgimin e armëve në Ukrainë. Sondazhi zbuloi gjithashtu se 53% e gjermanëve thanë se gjendja e tyre financiare dhe ekonomike ishte përkeqësuar që nga viti 2021 për shkak të sanksioneve perëndimore kundër Rusisë. Lufta në Ukrainë tashmë ka hyrë në muajin e tretë dhe deri më tani 25 vende kanë dërguar pajisje dhe armë të ndryshme ushtarake në Kiev. Rusët nga ana e tyre këmbgulin se nuk kanë ndërmend të pushtojnë Ukrainën. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vendet e tjera perëndimore kanë vendosur sanksione të gjëra ekonomike ndaj Moskës në përgjigje të pushtimit rus të Ukrainës më 24 shkurt 2022. Nga ana e tij, ministri i jashtëm Ukrainas Dimitri Kuleba i bëri thirrje Gjermanisë të marrë drejtimin e procesit të antarësimit të Ukrainës në Bashkimin Evropian pas agresionit ushtarak rus ndaj Ukrainës. Kuleba ka folur edhe për embargo ndaj naftës ruse, e cila po diskutohet nga vendet antare të Bashkimit Evropian. Ndërsa gjatë vizitës së tij në Gjermani ka dalë edhe çështja e embargos ndaj gazit rus. Giganti amerikan i fast foodit McDonald's do të dalë nga tregu rus dhe do të shesë biznesin e tij atje, tha të hënën kjo kompani. Shumë biznese perëndimore janë tërhequr nga Rusia që nga agresioni i saj kundër Ukrainës në muajin shkurt të këtij viti. McDonald's mbylli 850 restorantet e saj në Rusi me rreth 62.000 të punësuar. Pas më shumë se 30 vitesh, McDonald's Corporation njoftoi se do të largohej nga tregu rus dhe ka nisur një proces për të shitur biznesin e saj. Kriza humanitare e shkaktuar nga lufta në Ukrainë dhe mjedisi i paparashikueshëm i operimit kanë bërë që McDonald's të arrijë në përfundimin se vazhdimi i pronësisë së biznesit në Rusi nuk është më i qëndrueshëm dhe as nuk është në përputhje me vlerat e kompanisë McDonald's, thuhet në një deklaratë të kësaj kompanie. Kjo kompani shtoi se pas shitjes restorantet nuk do të mund të përdorin më emrin, logon, markën ose menun e McDonald'sit. Gjermania planifikon të pezulloj importet e naftës nga Rusia deri në fund të këtij viti, edhe pa marrë në konsiderat një marrëveshje për sanksionet e Bashkimit Evropian, si pas një raporti të publikuar në faqen gjermane Bloomberg News. Si pas këti raporti, disa zyrtar gjerman të cilet deshën të mbeten anonim, thanë se po bëhen përpjekje për të nënshkruar marveshje me furnizuesit alternativ të naftës ruse në Berlin, dhe se qeveria gjermane është e bindur se mund të adresonte problemet e mbetura logjistike për t'i zgjidhur ato në 6 ose 7 muajt e ardhshëm. Ndërkohë, ministrat e punëve të jashtme të Bashkimit Evropian takohen sot në Bruxelles për të diskutuar rreth raundit të ardhshëm të sanksioneve kundër Rusisë. Zyrtarët gjerman kanë theksuar se kancelari Olaf Scholz është i vendosur të avancoj planin e tij kombëtar për të ndalur importet e naftës nga Rusia si pjesë e sanksioneve europiane kundër Rusisë për shkak të sulmit ushtarak ndaj Ukrainës. Qeveria gjermane nuk ka njoftuar ende se cilat vende do të kompensojnë mungesën e krijuar nga ndalimi i importit të naftës ruse në Gjermani. Një nga sfidat e Gjermanisë është të furnizojë mjaftueshëm me naftë alternative rafineritë e naftës në Gjermaninë lindore. Këto rafineri janë shumë të varura nga nafta ruse përmes tubacionit Druzhba dhe drejtohet nga kompania ruse e naftës PGSC e mbështetur nga Kremlini. Vlen theksohet se Rusia është eksportuesi më i madh i naftës në Evropë, duke përbërë 26% të importeve të naftës në Bashkimin Evropian deri në vitin 2020. Kryeministri francez Jean Castex ka dhënë sot dorëheqje para presidentit Emmanuel Macron. Kjo lëvizje e kryeministrit francez i hap rrugën rikonstruktimit të qeverisë presidentit Macron, që ka njoftuar pas rizgjedhjes si kryetar i Francës në muaj prill, se qeveria e re do të duhet të koncentrohej në një qeveri me më pak poste ministrore. Ndërkohë, këshilltarët e Macronit kanë bërtëditur se sipas të gjitha gjasave në postin e kryeministres do të emërohet një grua e cila do të ishte kryeministria e parë që nga koha e Edith Cresson, e cila mbajti këtë post shkurtimisht në kohën e mandatit të presidentit François Mitterrand në fillim të viteve 90. Madje pritet që postin e kryeministrit të Francës ta marrë ministria e punës Elizabeth Borne. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Për shëndetje të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar vendeve dhe monumenteve të bukura të Iranit dhe sigurisht do të përshkruajmë edhe bukuritë e provincave të ndryshme të këtij vendi të madh islamik. Qëndroni me ne në vazhdim.
E jani me ne në Iran.
Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit E jani me ne në Iran. Miq të nderuar, në vazhdim të edicionit të kaluar dhe duke vazhduar vizitën në provincën Kerman në juglindje të Iranit, këtë edicion ja kemi dedikuar prezantimit të qytetit Sirxhan. Ju lutem të na ndiqni në vazhdim. Qyteti Siljan, me një sipërfaqe prej 17.481 kilometra katror, ndodhet në jug perëndim të provincës Kerman dhe në kryqëzimin e rrugëve të katër provincave Fars, Kerman, Hormozgan dhe Jazd dhe në rrugën kryesore Teheran-Bandar-Abbas. Prandaj, ky qytet ka një pozicion të rëndësishëm në rrugët ndërlidhëse. Lartësia mbidetare këtij qyteti është 1730 metra mbi nivelin e detit. Siljani ndodhet midis bjeshkëve qendrore dhe lindore të vargmaleve të Zagrosit, ndërsa bjeshkët Panj, Çahar Gonbad dhe Ain al-Baghar janë majat më të larta dhe më të rëndësishme në këtë rajon. Prej zonave të ulta dhe të rrafshta të këtij rrethi mund të përmendim ultësirën e Kripës në Perëndim dhe fushën pjellore të Ebrahim Abadit në lindje. Klima e Siljanit është mesatare dhe e thatë. Në stinën e verës, ky rajon ka klimë relativisht mesatare, ndërsa në stinën e dimrit ka klimë të ftohtë me dobor dhe shira, ndërsa në pranverë me shi. Burimi kryesor i rreshjeve atmosferike në këtë rajon është masa ajrore perëndimore dhe efekti i ajrit të lagës të Oqeanit Indian. Lument stinor të Tanguje, Leopard dhe të Huseinabadit janë lument më të rëndësishëm të rajonit Siljan. Klima shkretinore dhe gjysmë shkretinore këtij rajoni dhe shirat e pakta dhe errat e nxehta dhe nganjëherë ndryshimi i madh i temperaturës kanë shkaktuar mungesë të mbulesës bimore të vazhdueshme në Siljan. Mbulesa bimore e zonave malore të Siljanit kryesisht përbëhet nga pemë të tilla si pistakja atlantika, shkurret e bajameve të egra e të tjerë. Pemët e llojit Zygophyllum Eurypterum zhvillohen kryesisht në zonat malore dhe fushore të këtij rrethi. Bimët e këtij rajoni janë të larmishme dhe përbëhen nga shumë familje dhe lloje të ndryshme, të cilat arrin deri në 10.000 lloje. Si rezultat i rreshjeve të pakta atmosferike dhe mungesës së lagështirës së mjaftueshme, bimët e rajonit perëndimor të Siljanit kanë gjethe të vogla dhe të prera dhe ndonjëherë madje këto pemë janë edhe pa gjethe. Bimët e zonave me sasi të mëdha të kriprave kanë kërcel me mish dhe disa të tjera kanë gjethe shumë të vogla ose gjethet e tyre duken të thata. Siljani së bashku me qytetet Kerman dhe Rafsanjan është një nga qendrat kryesore të prodhimit të fëstëkut në Iran. Fëstëku i Siljanit ka famë botërore dhe është i një cilësie të lartë dhe për çdo vit eksportohet në vende të ndryshme të botës. Arrat, shegët, mollët dhe qershit janë gjithashtu prej produkteve të kopshtit që kultivohen në Siljan.
radioparstude.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin E jani me ne në Iran.
Qyteti historik i Siljanit është qendra e rrethit Siljan dhe qyteti i dytë i provincës Kerman për ngjarësia dhe popullsia urbane. Sipas burimeve historike, qyteti Siljan daton që nga periudha para Islamit dhe historia e këtij qyteti lidhet me periudhën e mbretit Blash të dinastisë Parth. Thuhet se Aleksandri i Madh gjatë kthimit nga India kaloi nëpër qytetin e vjetër të Siljanit dhe përmes Bavonat, Esteban shkoi në Pasargad dhe më pas në Susa ose Shush. Siljani i vjetër ka qenë një qytet i madh dhe i zhvilluar dhe gjatë periudhës së dinastisë parthiane ishte qendra e pushtetit shtetëror të Kermanit. Në vitin 31 Hijri Kameri, Othman bin Affan, khalifi i tretë i shtetit islam, emëroi Abdullah bin Amer për pushtimin e provincës Kerman, i cili drejtoi një ushtri të madhe drejt Siljanit dhe e pushtoi këtë qytet. Me ardhi në pushtet të Jakub Laith Safari, në mes të shekullit të 3 Hijri Kameri, Siljani u bë pjesë e mbretërisë së tij. Qyteti i Siljanit, për shkak se ndodhet në kryqëzimin e rrugëve ndërlidhëse Jazd, Bandar Abbas dhe Kerman Shiraz, ka pasur një rëndësi të madhe që nga kohrat e lashta. Ky qytet ndodhet 960 kilometra larg nga Teherani dhe 175 kilometra larg qytetit Kerman. qyteti i Sirxhanit, duke marrë parasysh lashtësinë e tij, pasqyron një koleksion dhe paraqet një muze të periudhave të ndryshme të historisë iraniane në objektet e tij urbane. Arkitektura e Sirxhanit përmban një nga llojet më unike të ogjaqeve të erës së stilit iranian të quajtur ogjaku Çabri. Përkundër emrit të tyre, këta ogjaqet e erës përdorin energjinë diellore për të krijuar qarkullimin e ajrit në ndërtesa. Kur dielli rrezaton në trupin e ogjakut, temperatura e këtij objekti të ndërtuar me tulla rritet dhe kjo quhet mas termike. Me rritjen e temperaturës në brendësinë e ogjakut, ajri brenda tij bëhet më i ngrohtë dhe më i lehtë dhe lëviz në tregtim të pjesës së lartë dhe del jashtë nga ogjaku. Lëvizja e ajrit të nxehtë drejt pjesës së sipërme shkakton një proces të thithjes së ajrit në pjesët e poshtme të ndërtesës dhe rrjedha e ajrit hyn në ndërtesë përmes dyerve dhe dritareve. Me pak fjalë, ajri i ftohtë hyn nga poshtë dhe ajri i nxehtë del nga maja e ogjakut të erës. Për të ftohur ajrin që vjen, ai mund të kalojë sipër ogjakut e ujit ose ajri non-toksor mund të drejtohet në ndërtesë. Kjo metodë ka qenë e zakonshme që nga kohrat e lashta në zonat shkretinore të Iranit, veçanërisht në Kerman, dhe njihet si funksioni i ogjakut të erës. Aktualisht inxhinierët dhe arkitektët në të gjithë botën janë duke studiuar dhe analizuar metodat e reja, duke përdorur të njëjtën metodë për të krijuar ftohje dhe ngrohje natyrore në përndërtesa. Sirxhan është një qytet që ka kryesisht natyrë tregtare, industriale dhe ekonomike dhe është shumë i pasur me burime minerare. Miniera e mineralit të hekurit Golgohar, minierat e bakrit, minierat e pasura të mermerit dhe të porcelanit, të kripës ushqimore, gëlqerës, rërës, zallit dhe gipsit e të tjerë janë ndër minierat më të rëndësishme të Sirxhanit. Koha e veçantë ekonomike e Sirxhanit konsiderohet një model për zhvillimin e zonave të veçanta ekonomike në të gjithë Iranin. Ajo është zona e parë speciale më shumë me qëllime multipurpose në Iran, e cila u siguron leje investitorve për të zhvilluar aktivitetet përfshirëse ekonomike në fushën e industrisë, të tregtisë dhe të shërbimeve të ndryshme. Zona e posaçme ekonomike e Sirxhanit siguron në një vend të gjitha lehtësitë dhe kushtet e nevojshme për përpunimin dhe tregtin ndërkombëtare në një mënyrë të arritshme. Prandaj kushtet dhe mundësitë e kësaj zone janë unike për investime industriale, prodhuese, tregtare dhe për ofrimin e shërbimeve logjistike. Zona e posaçme ekonomike e Sirxhanit ndodhet 3 kilometra në veri perëndim të qytetit historik të Sirxhanit dhe me një sipërfaqe prej 1380 hektar, ka një qasje të drejt për drejt në rrugën tranzit dhe në kurudhën nacionale të Jazd Sirxhan Bandar Abbas dhe në autostradën e aeroportit të Sirxhanit. Pozita gjeologjike e Sirxhanit në Iran është unike. Shkretëtira e kripës e Sirxhanit ndodhet 30 km në perëndim të qytetit Sirxhan në provincën Kerman. Gjatësia e kësaj shkretëtire është rreth 50 km dhe gjerësia e saj në mes është e barabartë me 20 km, ndërsa gjerësia e saj ngushtohet në drejtim të veriut dhe të jugut. Shkretëtira e kripës së Sirxhanit tani është bërë si një depo e madhe e kripës së tretshme që ka prekur indirekt të gjithë pellgun fushor të Sirxhanit. Kur liçeni i kripës është plot me ujë, ajo duket si një moçal kripe, ndërsa në gjendje të thatë dhe shkretinore, sipërfaqja e moçalit është e mbuluar me një shtresë të trash kripe të zakonshme ushqimore. Moçali i kripës formon një rrip veri perëndimor dhe përfshin një zonë të bukur të gjerë nga perëndimi deri në jug perëndim në fushën e Sirxhanit dhe sekuenca e saj vazhdon me ndërprerje dhe në formë të dobët deri në fushën e Babakut. Përveç veçorive natyrore të qytetit të Sirxhanit, ekzistojnë shumë monumente antike dhe atraksione turistike. Për shembull, mund të përmendim Kështjellën e Gurit. Kalaja e Gurit në Sirxhan është një kështjellë e madhe prej Guri dhe është si një fortese pa poshtur që ka kaluar në përngjarje të panumurta historike. Kalaja e Gurit në minberin e saj të bukur artistik prej Guri, i cili është ndërtuar në vitin 789 Hijri Kameri, i barazvlefshëm me vitin 1387 në një gur të pathyer, është shumë interesant dhe spektakolar. Kalaja e Gurit në fakt ka qenë kështjella ushtarake e qytetit dhe minberi i tij prej Guri i përket periudhës së sundimit të Sultan Ahmed Mosafari, një nga sundimtarët e dinastisë Al-Muzaffer. Ky minber është ndërtuar prej një guri të pathyer dhe peshon rreth 2 tonë. Në këtë kështjellë ka shumë monumente ndërtimi, siç janë hambari i shkatëruar dhe shkallët e të bukura prej Guri dhe minberin. Kjo kështjellë shihet si një gërmadhe madhe në një kodër në jug të qytetit të Sirxhanit. Sirxhani, ashtu si qytetet e tjera të Iranit, ka edhe suvenirët e veta. Një nga suvenirët më të famshëm të Sirxhanit, përveç tapetit të thurur me dorë, është edhe një lloj qilimit që quhet Shirgi Piç. Ky qilim, i cili është një kombinim i strukturës së tapetit në fushën e qilimit, është një nga shpikjet e artistëve të Sirxhanit që ekspozohet në të gjithë botën. Fësteku, Muskati, Sohani dhe Kavut janë suvenire të tjera të qytetit Sirxhan. Muskati është një ëmbëlsirë shumë e shijshme dhe aromatike si kombinimi i një seshtesë, gjalpit, sheqerit dhe shafranit që ka shumë reputacion. Muskati i Sirxhanit është unik në llojin e tij. Kavut është i quajtur ndryshe dhe si Kuvato, është një lloj pluhuri si kafe që bëhet duke përzier dhe bluar farrat e portulacës oleacea, farën e lirit, farën marule, koriandrën, farë të zezë, kordamom, elb dhe sheqer të mjaftueshëm. Kjo përzierje përgatitet për të forcuar trupin e njerëzit, veçanërisht syt dhe nervat, ndërsa shërbehet edhe për mikpritjen e mysafirëve. Kavut mund të mbahet i thatë ose edhe me ujë të valë. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Feja e bukur islame na këshillon dhe na mëson për herë të kemi kujdes të veçantë në edukimin e brezave të rinj për të rritur fëmijë të shëndetshëm në fushën e arsimit. Për këtë arsye, kemi përgatitur dhe një program të cilin do ta ndiqni në vazhdim, të nderuar dëgjues. Lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Arsimimi dhe edukimi i fëmijëve në Islam.
Në këtë emision do të flasim mbi veprimet që duhen ndërmarrë para lindjes së fëmijës. Të nderuar dëgjues, pranoni përshëndetjet tona më të përzemërta. Jemi përsëri së bashku me ciklin e emisioneve me titull Arsimimi dhe Edukimi i Fëmijëve në Islam. Në emisionin e kaluar, folëm mbi arsimimin dhe edukimin e fëmijëve nga pikpamja e psikologëve, sociologëve dhe shkencëtarëve të tjerë. Në këtë emision, do të flasim mbi fushat paralindjes së fëmijëve. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim. Sot, shumica e çifteve të rinj përballen me sfidën e cila ka të bëjë me kohën e duhur dhe më të dobishme për të filluar edukimin e fëmijës. Disa nga ekspertët në lidhje me fillimin e edukimit të fëmijëve besojnë se është mosha 6 deri në 7 vjeç. Disa të tjerë thonë se edukimi duhet të fillojë qysh në lindje dhe disa të tjerë para se ata të lindin. Një psikolog thotë: "E pyetën Hakimin, nga cila kohë duhet të fillojë edukimi i fëmijës?" Hakimi u përgjigj: 20 vjet para lindjes, dhe nëse nuk arrihet rezultat, atëherë ta keni të qartë se duhet filluar atëherë sa më shpejt. Kjo fjali ka të bëjë me atë se prindrit e fëmijës duhet të edukohen 20 vite, në mënyrë që të arrijnë edukimin e fëmijës së tyre ashtu siç duhet. Islami udhëzon edukimin e fëmijës qysh para lindjes së tij dhe parashef fusha të ndryshme për edukimin e tij. Hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ehli beitit të tij alaihi salam gjithashtu sugjerojnë se fëmia duhet të edukohet që nga koha kur bashkëshortët vendosin për të martuar me njëri tjetrin. Me zgjedhjen e bashkëshortit formohet paraforsisht mjedisi për krijimin e familjes. Është e qartë se familja luan rolin kryesor në edukimin e fëmijës. Gruaja dhe burri janë shtyllat kryesore të familjes dhe ata e kanë për obligim edukimin dhe arsimimin e duhur të fëmijës, si në aspektin mendor, ashtu dhe në atë shpirtëror. I dërguari i Zotit sallallahu alaihi wasallam dhe ehli beiti i atij Hazreti alaihi salam ka thënë se në zgjedhjen e bashkëshortit duhet të veproni me kujdes. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Bashk bini dakord për martesë, sepse zgjedhja e bashkëshortit është shumë e rëndësishme." Profeti sallallahu alaihi wasallam dhe imamat alaihi salam në lidhje me veten dhe familjen e vet kanë qenë shumë të kujdesshëm, e po ashtu edhe në përzgjedhjen e bashkëshortit. Historia e Fatimes alaiha salam është cituar nga njerëz të ndryshëm, dhe ata kanë thënë se ajo ka qenë shumë e motivuar për të martuar me Hazretin Ali alaihi salam. Zgjedhja e bashkëshortit sipas prizve të pagabueshëm të muslimanëve ndikon në edukimin e fëmijës. Në të kundërtën, mungesa e mirëkuptimit dhe prezenca e konflikteve mes bashkëshortëve ndikon negativisht në edukimin e fëmijëve. Feja islame udhëzon në mirëkuptimin mes bashkëshortëve. Hussein Bashar, një prej shokëve të Imam Rizait alaihi salam, erdhi një ditë dhe e pyeti imamin. "Një i afërmi imi erdhi dhe më kërkoi vajzën, por ai është i paedukat." Imami u përgjigj: "Nëse ai është i paedukat, mos e jep vajzën për grua." Në islam, zgjedhja e bashkëshortit ka shumë rëndësi, sepse një gjë e tillë në lidhje me edukimin e fëmijës ka ndikim tepër të madh. Feja islame thotë se edukimi i fëmijës bëhet qysh para lindjes së tij. Profeti sallallahu alaihi wasallam në lidhje me këtë ka thënë: "Vërtet ka shumë ndikim ajo që ju i jepni fëmijëve tuaj. Për shembull, është shumë e rëndësishme se në çfarë race dhe etni rritet fëmia." Ai Hazret në lidhje me rëndësinë e zgjedhjes së bashkëshortes për të lidhur martesë thotë: "Është shumë e rëndësishme që të zgjidhni se ku do të vendosni farën tuaj dhe zgjidhni bashkëshorten." Një tjetër metodë e edukimit të fëmijës në kontekstin e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alaihi salam janë marrëdhëniet midis prindërve. Marrëdhëniet e mira midis prindërve ndikojnë në edukimin e mirë të fëmijës, sepse fëmijët veprojnë ashtu siç veprojnë prindërit e tij. Kjo ndikon tek fëmijët, sidomos në kohën kur ata arrin moshën e martesës. besimet morale dhe fetare të çështjeve kryesore ndikojnë në edukimin e fëmijëve. Djemt dhe vajzat para martesës duhet të mundohen që në veten e tyre të rrisin vlerat dhe virtytet morale dhe fetare. Studimet tregojnë se besimet fetare, kulturore, familjare dhe shoqërore ndikojnë shumë pozitivisht në edukimin e fëmijëve. Fëmia i cili rritet në një ambient fetar dhe të moralshëm, ai përcjell këto vlera dhe virtyte brez pas brezi. Për të martuar me një grua besimtare dhe të moralshme, porosit edhe profeti i Zotit, Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem, sipas fjalëve të pejgamberit sallallahu alaihi ve sellem, një grua e moralshme, e devotshme dhe e drejtë ndikon në rrugën e prosperitetit dhe të lumturisë së fëmijëve. Virtytet morale ndikojnë në edukimin dhe në arsimimin e fëmijëve. Sipas fesë islame, burrat dhe gratë në jetën familjare është nevojshme të kenë moral dhe virtyte të larta. Këto janë një nga parimet kryesore për të cilat ka porositur edhe profeti sallallahu alaihi ve sellem. Prindërit të cilët kultivojnë vlerat fetare dhe morale në shtëpinë e tyre, atëherë padyshim se fëmijët e tyre do të jenë të shëndetshëm në çdo aspekt. Miq të dashur, këtu po e përfundojmë misionin tonë të sotëm. Deri në misionin e ardhshëm, mirëmbetëshi. Hadithi i udhëzimit. Në këtë program do të flasim për hadithin që thekson për veprim në bazë të shkencës dhe diturisë. Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës së programit Hadithi i Udhëzimit, ku do të flasim rreth nevojës së shoqërimit të shkencës dhe diturisë me veprim. Me gjithë vlerën dhe respektin që ka treguar profeti i nderuar Islamit sallallahu alaihi ve sellem dhe imamët e pastër për dietarët dhe shkencëtarët, por në porositë të këtyre të nderuarve, dietarët pa veprim janë krahasuar me pemët pa fruta. Dietari është i dobishëm për shoqërinë në kohën kur dituria e tij të shoqërohet me veprim, përndryshe dituria e tij mund të rezultojë me dëme të mëdha për shoqërinë. Në Islam i është kushtuar një vëmendje veçantë dietarëve deri në atë mas sa që Zoti i Madhëruar në Kur'anin e Shenjtë hapat e tyre i ka vlerësuar begati dhe përkushtimin ndaj tyre adhurim. Mirë po duhet patur parasysh ky fakt, se këtë përshkrim e meritojnë dietarët, të cilët diturinë e tyre e shoqërojnë me vepra të mira, si dhe e udhëzojnë popullin drejt rrugës së vërtetë dhe lumturisë. Profeti i nderuar i Islamit, sallallahu alaihi wasallam, në lidhje me këtë, ka thënë: "Ekzistojnë dy grupe në umetin tim, që nëse ata do të udhëzohen, atëherë do të udhëzohet i gjithë umeti im, ndërsa nëse ata do të degenerohen, do të degenerohet i gjithë umeti im." Të pranishmit e pyetën: "O i dërguar i Zotit, cilët janë këta dy grupe?" Ai u përgjigj: "Dietarët dhe pushtetarët. Shkenca dhe veprimi kanë marrëdhënie të ngushtë me njëri tjetrin. Dituria është përgatitje për vepra të mira dhe të merituara, ndërsa veprimet bëhen shkak për shfrytëzimin e diturisë dhe të shkencës." Sipas profetit të nderuar të Islamit, sallallahu alaihi wasallam, çdo kush që vepron në bazë të asaj se çfarë di, Zoti i madhëruar do ta bëjë atë trashëgimtar të asaj se çfarë nuk di. Këto fjalë të profetit të nderuar të Islamit kanë këtë kuptim, që nëse njeriu vepron në bazë të diturisë së tij, do t'i bëhen të qarta atij edhe ato gjëra që nuk i di, dhe Zoti i madhëruar do t'i hap dyert të urtësisë për zemrën e tij. Në kulturën fetare, dietari pa veprim është krahasuar me një të sëmur, i cili me vështirësi të mëdha e gjen një mjek për kurim, dhe nga ai merr recetën e medikamenteve. Mirë po, në vend që të veprojë sipas asaj recete dhe këshillave të mjekut, fillon t'i mësoj të tjerët rreth atyre këshillave, derisa të vdesë nga ajo sëmundje. Në një thënie të Imam Aliut alayhis salam thuhet: "O popull, kur në kohën kur ta dini një çështje, veproni sipas saj në mënyrë që të udhëzoni, sepse dietari i cili vepron përkundër diturisë së tij është sikurse një ignorant i humbur, i cili kurrë nuk arrin ta kuptojë ignorancën dhe padyturinë e tij." Ai në një rast tjetër gjithashtu ka thënë: "Dituria është e binjakzuar me veprimin, dhe çdo kush që di diçka duhet të veprojë sipas asaj se çfarë di. Dituria thërret dhe e fton veprimin, nëse veprimi nuk i përgjigjet asaj, ajo largohet." Disa prej dietarëve vetëm në mënyrë terminologjike kanë mësuar një shkencë ose kanë mësuar përmendësh Kur'anin e shenjtë dhe një numër të haditheve profetike. Për sa i përket veprimit, tregojnë neglizhencë dhe nuk e shfrytëzojnë diturinë që kanë mësuar. Në këtë mënyrë, dituria vetëm flitet me anë të gjuhës së tyre, por në trupin e tyre nuk kanë asnjë gjurmë të diturisë. Në lidhje me këtë, Imam Aliu alayhis salam ka thënë: "Dietar është ai person veprat e të cilit e dëshmojnë diturinë e tij." Ndërkohë që Imam Xhafer Sadiku alayhis salam në lidhje me këtë gjithashtu ka thënë: "Dietar është ai puna e të cilit e dëshmon diturinë e tij." Ndërsa ati që puna nuk e dëshmon fjalën e tij, nuk mund të jetë dietar. Programi kryesor i dietarëve të vërtet është ky, që të predikojnë me vepër më parë se me fjalë. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam në një rast tjetër ka thënë: "Ftoni njerëzit e të mirës me anë të veprimeve tuaja, jo me anë të gjuhës." Një prej metodave më efektive të udhëzimit dhe të arsimimit është që edukatori të veprojë në praktikë në bazë të diturisë që i jep të tjerëve. Një gjë e tillë bëhet shkak që nxënësi mësimet e tij t'i shikojë në veprat e mësuesit, dhe në këtë mënyrë mësuesin e merr si shembull. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: "Dietari i cili nuk vepron sipas dijes së tij, mësimet e tij largohen nga zemra e nxënësit." Padyshim se nxënja e diturisë shoqërohet me shumë probleme, por natyrisht se këto probleme, në krahasim me të mirat dhe begatit që sjell nxënja e diturisë, nuk janë asgjë. Mirpo, nëse dituria nuk zbatohet në praktik, nuk sjell asnjë begati. Imam Aliu alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: "Dituria është në dy mënyra. Njëra është vetëm në gjuhë, e cila nuk ka dobi, përveç se me njeriu i cili e kryen një obligim, dhe tjetra është dituria e cila vendoset në zemrën e njeriu, dhe kjo dituri është e dobishme për atë që e nxë atë, me kusht që ai ta zbatojë atë në praktik. Kjo çështje ka rëndësi të madhe deri në atë mas, saqë Zoti i madhëruar, në ajetin 5 të surës Xhumaa, dietarin që nuk e zbaton diturinë në praktik,
e krahason me një kafsh katërkëmshe, i cili mban mbi shpimën e tij një sasi librash dhe nuk merr asnjë dobi nga ato. Dituria dhe shkenca kanë rol kryesor edhe në cilësinë e kryerjes së një veprimi, në atë mënyrë që puna që bëhet me vetdije dhe njohuri është shumë e vlefshme se sa puna e cila kryhet me ignorancë. Prandaj, në disa transmetime thuhet se për të pranuar një vepër pranë Zotit të Madhëruar është kusht që autori i saj të jetë i vetdijshëm për kryerjen e saj. Imam Bagheri alayhiselam në lidhje me këtë ka thënë: "Nuk pranohet asnjë vepër përveç se nëse kryhet me njohuri dhe vetdije, ndërsa dituria dhe njohuria pa veprim nuk ka asnjë pozitë. Dituria e udhëzon njeriu drejt punës dhe secili që nuk ka dituri, për atë nuk ekziston asnjë vepër." Në lidhje me këtë, Ayatollah Khomeini rahmatullah alej gjithashtu ka thënë: "Dituria në mënyrë të vetme nuk ka efekt, por edhe nga njëherë sjell dëme. Dituria pa veprim është pa rezultat. Dituria dhe veprimi janë dy krahët me anë të të cilve njeriu arrin në pozitë të lartë."
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.